Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 8 година, 8 хвилин, середа, 6 липня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання. В сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Тарифне протистояння політиків в Раді. Чи відгукнуться українці?
Це піар, який абсолютно нічим не загрожує владі. Політики і профспілки намагаються використати цю тему в своїх інтересах. Проблема може стати серйозним соціальним і політичним ризиком восени.
Право на відпочинок чи туристичний колабораціонізм. В Дніпрі хочуть заборонити рекламу поїздок до Криму.
Якщо чоловік приймає рішення їхати і відпочивати в Криму, то він бере на себе відповідальність, що цими своїми діями він оказує економічну підтримку окупаційному режиму.
Інтелектуали Польщі відповіли братам-українцям через місяць.
Звернення «Відкритий лист», який підписується трьома президентами і списком тих людей, які є під зверненням, це забирає час.
А от інтерактивна тема сьогоднішньої ранкової – чи варто дати шанс раніше засудженим до довічного ув'язнення переглянути їхню справу у суді? Втім, про це в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а зараз із першими повідомленнями дня Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що за добу 5 липня підтримувані Москвою сепаратисти 61 раз обстріляли позиції українських військових. По 29 обстрілів зафіксовано на Маріупольському та Донецькому напрямках, наголошують у штабі АТО. У Широкині неподалік Маріуполя бойовики застосували 152-мм артилерію, а також 120 та 82-мм міномети. Зі 120-мм мінометів сепаратисти обстріляли українські позиції поблизу Гну. Утова, вказують у штабі. Міномети великих калібрів сепаратисти також застосували на Донецькому напрямку поблизу Майорська та в Зайцеві, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території в районі Сертани і Комінтернового. Донецькі сепаратисти заявляють про використання збройними силами України в цьому районі важкої артилерії та мінометів увечері 5 липня. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Речник президента України Святослав Цегулко повідомив, що з полону звільнений полковник Збройних сил України Іван Без'язиков. Про це доповів президентові голова Служби безпеки України. Цегулко нагадав, що Без'язиков перебував у полоні з серпня 2014 року. За повідомленнями, нині 45-річного полковника-розвідника захопили в полон 16 серпня 2014 року, в час, коли він на чолі групи військових за наказом командира пішов на переговори з бойовиками угруповання ДНР, щоб домовитися про вивезення загиблих і поранених. Його захопили в полон разом зі ще двома військовими, яких пізніше відпустили. Україна привітала ухвалення на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ двох резолюцій про Крим і Чорнобиль, внесених українською делегацією. Як нагадали в МЗС України, резолюція «Порушення прав людини та основоположних свобод в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь» – цитата та вкотре підтвердила факт здійснення Росією збройної агресії проти України, рішуче засудила анексію Кримського півострова та порушення Росією як державою-окупантом основоположних прав людини в окупованому Криму. Розгляд і ухвалення резолюції щодо дій Росії в Криму і на сході України викликали різкі протести делегації Росії в парламентській асамблеї ОБСЄ. Після того, як їхній розгляд не вдалося зірвати, російська делегація відмовилася від участі в їхньому обговоренні. Міністерство закордонних справ Франції Росії, вкотре підтвердило, що офіційний Париж не визнає анексії Росією українського Криму. На прес-конференції у Парижі речник МЗС, відповідаючи на запитання про повідомлення щодо планованих відвідин групи французьких парламентарів Росії, а також окупованого Криму, заявив: «Позиція Франції чітка і незмінна. Разом із Євросоюзом і всією міжнародною спільнотою Франція не визнає незаконної анексії Криму». Кінець цитати. Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедіктов повідомив, що Федеральна служба безпеки Росії вилучає листування редакції з публіцистом Андрієм Піонтковським, який був змушений утекти з Росії. Крім того, він написав у Твіттері: «ФСБ викликає на допит головного редактора сайту станції Віталія Рувинського». Сама радіостанція передала, що, за словами працівників ФСБ, вилучення матеріалів здійснюють у рамках розслідування кримінальної справи, пов'язаної зі статтею Піонтковського, що була оприлюднена на початку року на сайті «Ехо Москви».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Створити можливість для перегляду судді справ засуджених до тривалих термінів ув'язнення вимагають правозахисники. Вони презентували виставку, присвячену 8 довічникам, справами яких займається Харківська правозахисна група. Напередодні родичі деяких ув'язнених оголосили одноденне голодування на підтримку відповідного законопроекту про зміни в Кримінально-процесуальному кодексі. Цей документ Верховна Рада розглядає вже близько року, однак впевненості, що його зрештою ухвалять, в правозахисників немає.
Критерії для перегляду, якщо були вибиті зізнання. Якщо, наприклад, вирок не відповідає фактичним матеріалам справи. Якщо людині була порушена право на захист, не надавався адвокат, наприклад, а це здебільшого люди засуджені до довічного позбавлення волі, і адвокат мусить бути на всіх стадіях провадження.
Чи варто дати шанс раніше засудженим до довічного ув'язнення переглянути їхню справу у суді? Законодавчі і правозахисні аспекти цієї справи обговоримо трохи далі за пів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Визначення цін на газ в Україну проаналізує робоча група депутатів та урядовців. Про таку попередню домовленість повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман після учорашньої зустрічі з лідерами парламентських фракцій і груп. Тим часом представники «Батьківщини» і радикали заявляють про безстрокове блокування президії трибуни парламенту, поки тарифи не знизять. Попереджувальну акцію протесту планують провести сьогодні і профспілки. Експерти ж вважають, що тарифна тема не призведе зараз до соціального вибуху і радять громадянам ощадно використовувати енергоресурси, продовжує Юрій Матвійчук.
Тема тарифів на житлово-комунальні послуги перейшла з економічної в політичну площину і стала причиною блокування трибуни і президії Верховної Ради. До фракції радикальної партії, яка вже місяць блокує трибуну, у вівторок долучилися представники «Батьківщини» і деякі позафракційні депутати. Вечірнє засідання парламенту так і не відбулося. Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв пояснює, що вони вимагають поставити на голосування тарифний пакет законопроєктів, ухвалення яких дасть змогу знизити тарифи як мінімум вдвічі, а також наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії парламенту для перевірки обґрунтованості чинних тарифів. Він також назвав неефективною нинішню систему житлових субсидій.
До чого зараз субсидії спонукають? Тільки до одного – переганяти кошти з державного бюджету, які збираються з кожного, хто платить податок, з кишені олігархам газовим. От і все.
Для розблокування роботи Верховної Ради з лідерами фракції спікером зустрівся прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він повідомив про попередню домовленість створити робочу групу з представників всіх фракцій з вивчення питання утворення ціни на газ. Щоправда, за його словами, представники «Батьківщини» і радикальної партії не довели цієї розмови до кінця.
Яка мета стоїть у той чи іншої політичної сили? Якщо є мета дестабілізувати ситуацію і загострити, вкинути країну в дострокові парламентські вибори, це не питання тарифів.
Прем'єр вкотре наголосив, що єдина ринкова ціна на газ унеможливлює корупційні оборудки і зловживання в газовій сфері, система субсидій адресно захистить малозабезпечених і що слід боротися не за зниження тарифів, а за підвищення доходів людей. Саме невідповідність рівня тарифів і доходів громадян збурила українські профспілки. Вони анонсують на середу масштабну акцію протесту, марші і пікетування Верховної Ради та Кабінету міністрів. Чи є зараз підстави говорити, що тарифна тема спричинить соціально-політичний вибух в країні? Якщо це і станеться, то не влітку, вважає політолог Володимир Фесенко. На його переконання, політики і профспілки намагаються зараз просто нагадати про себе.
Це піар, який абсолютно нічим не загрожує владі. Політики і профспілки намагаються використати цю тему в своїх інтересах. Проблема може стати серйозним соціальним і політичним ризиком восени, коли люди отримують платіжки з початком опалювального сезону. Листопад, початок грудня, от в цьому сенсі будуть найбільш такими проблемними.
Економічний експерт Борис Кушнірук наголошує, що після підвищення до ринкового рівня тарифів уряд далі має діяти економічними методами, запровадити систему ефективного обліку споживання енергоресурсів, демонополізувати ринок їх постачальників, створити відкритий реальний реєстр отримувачів субсидій, стимулювати енергозбереження та енергоефективність. Скасування пільгового тарифу на газ в опалювальний сезон та встановлення єдиного тарифу на газ для населення і підприємств на рівні 6800 гривень за 1000 кубометрів спричинило зростання з 1 липня тарифів на опалення і гарячу воду майже вдвічі. Регіональні водоканали ініціюють підвищення також тарифів на холодну воду, а в вересні очікується зростання вартості електроенергії. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
В Дніпрі на сесії міськради розглянуть питання заборони зовнішньої реклами відпочинку в анексованому Криму. Про це заявив міський голова Борис Філатов. Оголошеннями про швидкі і зручні перевезення на півострів рясніє обласний центр та інші великі міста регіону. Перевізники зазначають, це лише бізнес. Попит породжує пропозицію. Однак експерти наголошують, що такі перевезення нелегальні. Кожен українець має зважити як на ризики, так і на моральні аспекти такої турподорожі, продовжує Юлія Рацебарська.
Зупинки, паркани, стовпи, під'їзди, навіть громадський транспорт Дніпра майорять рекламою перевезень до Криму. Найчастіше вони розміщені у заборонених місцях, однак є і цілком легальні. Це викликає обурення дніпропетровських активістів. Волонтерка Людмила Хапатько є ініціаторкою кампанії туристичному сепаратизму «Стоп». Людмила і її однодумці виходять на вулиці міста, аби зірвати оголошення про поїздки на півострів. Кілограми зібраного спаму здають у макулатуру. Окрім того, активісти зареєстрували дві петиції – до президента та до мера міста з вимогою заборонити рекламу відпочинку у Криму. Гроші, зароблені українцями на відпочинок, не повинні йти в кишеню окупантам, говорить Людмила Хапатько.
Это получило огласку и в вражеских СМИ, и в наших СМИ, ну то есть везде, значит, дело делаем правильно, мы решили. То, что мы делаем, это одно, а все равно весь интернет кишит этим, все равно на столбах они появляются.
Представники автотранспортних підприємств Дніпра, які здійснюють поїздки до Криму, говорити під запис не погоджуються. Не на мікрофон зізнаються, зрадниками себе не вважають. Це лише бізнес. Попит на поїздки породжує пропозиції. Зателефонувавши до кількох автопідприємств, які пропонують перевезення на півострів, Радіо Свобода вдало з'ясувати, що попит справді є. Записатись на рейс можна не менш ніж за тиждень. Середня ціна поїздки до Ялти, Алушти чи Феодосії складає від 500 до 600 гривень. Із собою потрібен лише паспорт громадянина України. Водночас на питання про легальність таких перевезень і гарантії безпеки пасажирів диспетчери відповідають не надто охоче.
Я не знаю, легально это нелегально. Вам какие-то документы нужно предъявлять? Вы хотите ехать с легальными перевозчиками? Я не могу понять просто.
Водночас незалежні експерти наголошують, що такі перевезення нелегальні. Організованого автотранспортного сполучення з Кримом немає вже майже півтора року. Тендери не проводились, відтак кожен українець, плануючи поїздку, має зважити і ризики. Експерт фонду «Майдан іноземних справ» Юрій Смілянський зазначає, наважуючись на поїздку та відпочинок на півострові, громадянин фактично фінансово підтримуватиме окупаційну владу. З іншого боку, каже аналітик, держава й досі не сформувала чіткої моделі внутрішньої політики по відношенню до анексованого Криму. Відтак, кожен українець сам для себе вирішує це моральне питання.
Якщо чек приймає рішення їхати і отдихати в Криму, то він бере на себе відповідальність, що цими своїми діями він оказує економічну підтримку окупаційному режиму.
Борис Філатов уже відреагував на звернення активістів. Він пообіцяв, що питання про заборону реклами поїздок до Криму розглянуть на сесії 13 липня. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
польські політики, митці та інтелектуали відповіли на листа українців з проханням про прощення й примирення. Дякуємо за вашого листа. Просимо вибачити кривди, завдані нашим братам-українцям польськими руками. Йдеться в листі відповіді. Його підписали троє колишніх президентів Польщі, четверо екс-міністрів закордонних справ, євродепутати, ветерани солідарності і громадські діячі. Натомість серед підписантів немає представників правлячої в Польщі партії «Право і справедливість». Чому польська сторона оприлюднила відповідь через місяць після українського звернення, розповідає кореспондент Радіо Свобода Варшаві Юрій Савицький.
Один із підписантів листа до братів-українців – Анджей Северин, відомий польський актор, режисер, директор польського театру у Варшаві. Він пояснює, чому поставив свій підпис на зверненні.
Я польський громадянин, який щиро прагне добрих стосунків із сусідами, оскільки вважаю, що навіть найбільші трагедії потрібно вирішувати за допомогою діалогу.
Натомість Владислав Храсенюк, один із лідерів «Солідарності», колишній політв'язень, каже, що лист до братів-українців написали поляки, які покликаються на традиції польського серпня 1980 року. Тоді у Польщі виникла перша в соцтаборі демократична організація «Солідарність». Члени цієї організації написали звернення до народів Східної Європи, в якому закликали будувати справжнє братерство і рівноправність. За словами Храсенюка, польський лист – це також вияв пошани до українського народу, який саме веде рішучу боротьбу з російською агресією.
Це голос тієї частини суспільства, яка домінує в Польщі, яка є прихильником побудови майбутнього Польщі в ЄС. І це переважна більшість. Усі дослідження громадської думки це підтверджують, незалежно від результатів виборів. Ця рішуча більшість, яка вважає, що безпечна Польща – це Польща в Європейському Союзі, ця частина Польщі каже українцям: «Хочемо жити з вами як друзі».
І Іза Хрослінська, публіцистка, учасниця польсько-українських суспільних ініціатив, наголошує, що польську відповідь на українського листа готували протягом місяця.
Ми маємо свідомість цього, що звернення відкритий лист, який підписується трьома президентами і списком тих людей, які є під зверненням, це забирає час. Так, це не є щось, що відбувається протягом одного дня.
Хрослінська наголошує, що перш ніж було опубліковано листа до братів-українців, на українське звернення відповіли польські католицькі єпископи. Тож не можна вважати, що протягом місяця на українську ініціативу у Польщі не було реакції. Анджей Шептицький, політолог із Варшавського університету, коментуючи появу польської відповіді на українське звернення, назвав її сміливою ініціативою. Причому, наголошує він, листа підписали представники найрізноманітніших політичних поглядів, як лівих, так і правих, і центристських. Тож, хоч і нема серед підписантів представників правлячої Польщі правої партії, не варто твердити, що лист до братів-українців підписали представники якогось одного середовища, яке опозиційне до чинної польської влади. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Зняття недоторканності з народного депутата Олександра Онищенка і масштабний наступ силовиків на бурштинову мафію – ці теми найжвавіше обговорюються в сьогоднішній пресі. Зокрема, газета «День» наголошує, бурштин – єдиний товар, який перетинає український кордон 100% контрабандою. Відтак, газетярі сподіваються, що раптова активність правоохоронців – це не встановлення нових смотрящих, а реальна боротьба з мафією. Газета «Сьогодні» в статті «Війна за камінь, кримінал і бурштиновий прокурор» інформує, хто був задіяний в корупційному скандалі і які схеми використовували для незаконного видобутку сонячного каменю. От журналісти газети «Україна молода» переконані, що щупальці з прута тягнуться до Києва, високі кабінети. І не буде дивним, якщо рано чи пізно українці почують про гучні бурштинові затримання чиновників вже в столиці. Щодо згоди депутатів на арешт Онищенка, то газета «День» насторожує, як певних осіб за якимось таємничим принципом хочуть арештовувати або оголошують у розшук лише після виїзду з України. Як переконує експерт видання, парламентар Ігор Луценко, події в Раді не є реальною боротьбою з корупцією. Це лише залякування окремих корупціонерів, які будуть тікати і передавати свої схеми іншим людям. Газета «Голос України» друкує продовження дослідження про те, чому російсько-українські війни – не регіональний конфлікт, а прояв цивілізаційного протистояння. Цього разу йдеться про війни 17 століття за часів гетьмана Петра Дорошенка. Про те, чому мрія гетьмана так тоді й залишилась нездійсненною, парламентське видання розповідає в публікації «З братами не воюють».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:27 у Києві. Ви слухайте «Ранкову свободу». Сьогодні в другій частині програми ми поговоримо про те, чи варто дати шанс раніше засудженим до довічного ув'язнення переглянути їхню справу у суді. Чекаємо ваших реакцій в прямому ефірі.
Критерії для перегляду, якщо були вибиті зізнання, якщо, наприклад, вирок не відповідає фактичним матеріалам справи, якщо людині була порушена право на захист, не надавався адвокат, наприклад, а це здебільшого люди засуджені до довічного позбавлення волі, і адвокат мусить бути на всіх стадіях провадження.
Поки нагадуємо номери наших студійних телефонів, безпосередньо обговорення розпочнемо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що за добу 5 липня підтримувані Москвою сепаратисти 61 раз обстріляли позиції українських військових. По 29 обстрілів зафіксовано на Маріупольському та Донецькому напрямках, наголошують у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території в районі Сертани та Комінтернового. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Речник президента України Святослав Цегулко повідомив, що з полону звільнений полковник Збройних сил України Іван Без'язиков. Про це доповів президентові голова Служби безпеки України. За повідомленнями нині 45-річного полковника Без'язикова, розвідника захопили в полон 16 серпня 2014 року, коли він на чолі групи військових за наказом командира пішов на переговори з бойовиками угруповання ДНР, щоб домовитися про вивезення загиблих і поранених. Його захопили в полон разом зі ще двома військовими, яких пізніше відпустили. Україна та її партнери з міжнародного об'єднання ГУАМ скоординували зусилля для посилення торговельно-економічної співпраці між членами організації і обговорили практичні заходи для запровадження зони вільної торгівлі між країнами-членами, повідомили в уряді України. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі в Києві з генсекретарем та керівниками посольств країн-членів організації за демократію та економічну розвиток ГУАМ також виступив з ініціативою організації зустрічі голів урядів країн-членів ГУАМ восени цього року в Києві. Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ із участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови була заснована 1997 року. Із 99 до 2005 року до організації також входив Узбекистан. Але це об'єднання так і не стало постійно активною міжнародною організацією, переживши кілька сплесків активності і періодів застою. Федеральне бюро розслідувань США оголосило, що не рекомендує висувати кримінальні звинувачення щодо колишнього держсекретаря Гіларі Клінтон у зв'язку з тим, що вона в час перебування на цій посаді вела службове листування через приватну електронну пошту. Як заявив директор ФБР Джеймс Комі, в цій справі жодне таке звинувачення не було б доречно. Але він зазначив, що Клінтон нині провідний претендент на висування на посаду президента США від Демократичної партії. Цитата, надзвичайно недбало поводилася з таємною інформацією. Розслідування щодо Клінтон стало елементом передвиборчої кампанії у США. Республіканська партія заявляла, що вона це розслідування ставить під сумнів розсудливість Гіларі Клінтон. На чемпіонаті Європи з футболу у Франції настав час півфінальних протистоянь. 6 липня о 22-й годині за Києвом у першому матчі цієї стадії зіграють команди Уельсу та Португалії. На шляху до півфіналу валійці переграли в 1/8 фіналу команду Північної Ірландії 1-0, а у чвертьфіналі бельгійців 3-1. Португальці в 1/8 фіналу в овертаймі забили хорватам 1-0, а на наступній стадії в серії пенальті здобули перемогу над поляками. Ігровий час того матчу завершився в нічию 1-1. Другий півфінальний поєдинок на чемпіонаті Європи відбудеться 7 липня. Зіграють команди Німеччини та Франції.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Створити можливість для перегляду судді справ засуджених до тривалих термінів ув'язнення вимагають правозахисники. Вони презентували виставку, присвячену 8 довічникам, справами яких займається Харківська правозахисна група. Напередодні родичі деяких ув'язнених оголосили одноденне голодування на підтримку відповідного законопроекту про зміни в Кримінально-процесуальному кодексі. Цей документ Верховна Рада розглядає вже близько року, однак впевненості, що його зрештою ухвалять, у правозахисників немає. Про це сьогодні ми поговоримо із моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Анастасією Москочовою. Настя, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи, що саме хочуть змінити таким законопроектом?
Майже 100% судових вироків, як за радянських часів, так і за часів вже незалежності України, це обвинувальні вироки. Так, зокрема, зазначає Андрій Діденко із Харківської правозахисної групи, з яким вдалося поспілкуватись. За його словами, раніше часто це були справи, вирок, у яких був побудований виключно на зізнанні підозрюваного, яке могло бути отримане слідчими під тиском, а можливо і після катувань. В чинному кримінальному процесуальному кодексі зізнання більше не цариться доказів, але донині багато людей, засуджених за старою ще радянською редакцією кодексу, перебувають за ґратами, каже Діденко. І згаданий законопроект, на його переконання, не є індульгенцією для злочинців, а надає людям право на справедливий суд, те, що гарантує Конституція, і стосується норми цього законопроекту тільки засуджених до ухвалення в 2012-му нового кримінального процесуального кодексу, пояснює правозахисник.
Друге, це стосується осіб, які відбувають покарання на теперішній день. Ті, які звільнилися, їх також цей закон не стосується. Третє, він стосується осіб, які засуджені за тяжкі і особливо тяжкі злочини. І критерії для перегляду, якщо були вибиті зізнання. Якщо, наприклад, вирок не відповідає фактичним матеріалам справи. Якщо людині була порушена право на захист, не надавався адвокат, наприклад, а це здебільшого люди засуджені до довічного позбавлення волі, і адвокат мусить бути на всіх стадіях.
Ось ми почули, що, як пояснює Андрій Діденко, власне, норми цього законопроекту, який зараз внесений в Верховну Раду, точніше, він вже внесений майже рік, тому що це було 15-го року, коли його внесли. Вчора Верховну Раду пікетували родичі деяких засуджених до довічного позбавлення волі, оголосивши одноденне так зване попереджувальне голодування. І за інформацією Діденка, самі засуджені, які зараз перебувають в різних колоніях, оці, я, мабуть, не сказала про те, що нещодавно днями правозахисники презентували виставку, яка присвячена 8 засудженим до довічного позбавлення волі. І серед цих протестувальників точно були родичі цих 8 засуджених. І, як розповів Андрій Діденко, що в Харківської правозахисної групи є інформація, що ці засуджені, про яких йдеться на цій виставці, оголосили також це попереджувальне голодування. Вони зараз перебувають в різних колоніях, але вирішили підтримати цю акцію.
Настю, коли ти кажеш про те, що зміни до Кримінально-процесуального кодексу, відповідний законопроект залежався вже близько року у Верховній Раді, це, можливо, не є ознакою того, що зумисно його відклали в довгу шухляду, тому що, напевне, є багато законопроектів, які такого розгляду очікують, але, тим не менше, як до цієї ініціативи, зрештою, ставляться всередині парламенту? Чи є однозначне ставлення до цих змін, чи все-таки є більше противників його ухвалення?
Ну, я б сказала, що цей законопроект, він не просто лежить, там його допрацьовували, були якісь зауваження, тобто там процес, судячи з сайту, у всякому разі, Верховної Ради, він тривав. І триває, за словами однієї із авторок законопроекту, депутатки від «Самопомочі» Олени Сотник, зараз цей законопроект пройшов через профільний комітет, це комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і готовий до другого читання у Верховній Раді. Проте, каже Сотник, зараз згаданий законопроект не виносять на розгляд депутатів, тому що невідомо, як до нього поставиться парламентська більшість. Вони не блокують цю законодавчу ініціативу, але й не виступають на її підтримку. Прошу пряму мову.
В тому числі ми маємо намір звернутися і до діючого генерального прокурора пана Луценка, тому що у нього є дуже багато звернень цих осіб, довічно засуджених, в яких вони викладають обставини і просять перевірити обставини застосування до них тортур з боку правоохоронних органів. Але ці кримінальні провадження фактично вже роками не розслідуються і жодним чином ці факти не перевіряються.
Заступник голови згаданого парламентського комітету, позафракційний депутат Віталій Купрій, зазначив нам у коментарі, що вітає спроби зробити законодавство більш гуманним, за його словами, за умови, що шансом на перегляд справи змогли б скористатися не окремі особи, а всі постраждалі від свавілля.
І оскільки утримання зараз в наших в'язницях не сприяє тому, щоб люди перевиховувалися, люди змінювали свій життєву позицію, і дуже часто ми маємо рецидиви. Тому жорстокість покарання, вона зовсім не означає те, що у нас суспільство буде виліковуватися від такої недуги вчиняти злочин.
А секретар цього ж комітету, депутат від Народного фронту Антон Геращенко, також зазначив, що буде підтримувати внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, які дозволять переглядати, власне, вироки.
Напомню, что в Соединенных Штатах, например, там десятилетия даются тем, кто присужден к высшим мирам наказания, пожизненному заключению или смертной казни на пересмотр своих приговоров.
Настю, коли ти лише розпочинала говорити про задану нами сьогодні тему, ти вказала таку фразу, як індульгенція для вбивць. Очевидь, цією тезою якраз керуються головні критики і противники цього законопроекту. Які ще аргументи вони висловлюють проти того, аби такий законопроект був ухвалений, зрештою?
Так, авторам закидали, що цей законопроект прописаний конкретно під окремих людей і що в чинному законодавстві вже є можливість перегляду справ, там формулювання через появу нових обставин. Власне, коли цей законопроект був створений і внесений в Верховну Раду ще в 2015 році, то з'явилась низка матеріалів медіа, де його аналізували, і там говорили навіть, що таким чином можна добитись перегляду справи ткача, який засуджений за вбивство багатьох людей. Власне, і дуже неоднозначні такі реакції на те, що навіщо дописувати іще додатково, крім того, що є. Але я питала про це у Олени Сотник, в авторки, однієї з авторів цього законопроекту. Там багато авторів і серед депутатів, і серед громадськості, там представників громадських організацій, я маю на увазі. І Олена Сотник, в свою чергу, припускає, що ця кампанія спланована, організована представниками правоохоронної судової системи, які остерігаються, що в разі перегляду справи і визнання рішення неправосудним, вони самі можуть понести відповідальність. А щодо нововиявлених обставин, які, власне, на які посилаються автори цих статей, вона зазначає, що дуже складно збирати докази, сидячи у в'язниці, особливо якщо минуло кілька років. Власне, насправді можу сказати, що в українських в'язницях є люди, які сидять ще за попереднім кодексом, і якщо говорити, наприклад, про візити омбудсмана і представників національного превентивного механізму проти катувань до в'язниці, які вони здійснюють уже декілька років спільно з представниками громадських організацій, які проходять тренінги, то, як розповідали представники в офісі омбудсмана, дуже багато скарг ув'язнених, вони пов'язані навіть не з умовами тримання, а вони просять якось там їм сприяти перегляду справ. Єдине, що це не входить в обов'язки уповноваженого з прав людини, і вони їм можуть надати там юридичну консультацію, але там щось ініціювати такого не можуть. Але, ну, якби в тому середовищі це така, ну, важлива тема. І повертаючись, власне, до розгляду законопроекту, кримінальний оглядач Олег Гільцов говорить, що, ну, він знає про те, що правозахисники намагаються, ну, тобто, багато правозахисних організацій підтримує цей законопроект, але він вказує на те, що судова реформа ще не закінчилась. Ось що, власне, сказав Єльцов.
На жаль, я не певен, що це вчасне рішення, оскільки суду в нас і досі немає. Реформа судова не відбулася. Де є гарантія, що після ухвалення цього закону не з'являться нові неправосудні рішення? Тут є проблеми і, скажімо, поле для дискусій. Я, відверто кажучи, не відчув такої широкої дискусії з приводу цього законопроекту, хоча річ така ґрунтовна, фундаментальна, можна сказати, яка стосується взагалі судоустрою державного.
Ну, в нас є позиція з приводу того, що перш ніж вносити якісь зміни в кримінально-процесуальний кодекс, треба відштовхуватися від того, що треба робити глобальні зміни судової системи. Шановні друзі, не забувайте, ви також можете долучатися до нашого обговорення. Сьогодні питання звучить так: чи варто дати шанс раніше засудженим до довічного ув'язнення переглянути їхню справу в суді?
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Створити можливість для перегляду судді справ засуджених до тривалих термінів ув'язнення має на меті відповідні зміни до кримінально-процесуального кодексу. Законопроект з цього приводу вже близько року лежить у Раді. Сьогодні ми ставимо питання, чи варто дати шанс раніше засудженим до довічного ув'язнення переглянути їхню справу в суді. І до обговорення з цього приводу долучаємо прямо зараз Олександра Букалова, правозахисника з Донецького меморіалу. Він є з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ви, вочевидь, знаєте про цю законодавчу ініціативу, про те, щоб була, зрештою, можливість для перегляду судді справ засуджених до тривалих термінів. На вашу думку, на що в цьому законопроекті варто звернути увагу і які там, ну, крім, можливо, там позитивів, є ризики?
Так, я вважаю, що в цьому проєкті є певні ризики. По-перше, сама спрямованість цього законопроєкту на доволі окрему групу громадян, які відбувають покарання, мені видається дещо дискримінаційною. Якщо людина отримала 15 років, але ж тим не менше має всі такі ж проблеми, які має довічно засуджений, то вона не може добиватися цього перегляду. Це по-перше. По-друге, дуже часто людина скоїла злочин, але довічне покарання, воно є дуже неадекватним. І говорити про те, що людина засуджена за те, що вона не скоювала, не можна сказати, але тим не менше цей вирок є несправедливим. І по-третє, такі вже думки лунали, треба ж буде надати якісь докази, якісь аргументи за те, щоб цей вирок був переглянутий. Зі спливом багатьох років це складно. І як виглядатиме ситуація, коли насправді несправедливий вирок, але достатніх доказів в суді не надано, і він залишається таким же. Таким чином буде освячений такий несправедливий раніше винесений вирок, і з ним нічого вже не можна буде зробити. Я вважаю, що все ж таки чимало у нас є вироків несправедливих, неадекватних, і треба впроваджувати механізм, щоб будь-який засуджений мав змогу юридичну зі спливом часу повернутися до цього перегляду. Оце було б набагато, мені здається, важливіше. Це б охоплювало більше громадян. А так, взагалі-то, якщо вдасться звільнити декілька осіб, чи можна буде це вважати успіхом цього закону? Можливо, якісь недоліки цього закону при його реалізації покажуть, що все ж таки треба впроваджувати механізм, який би не мав ознак дискримінаційності.
Пане Олександре, коли ми говоримо от про з вами вказані ознаки дискримінаційності, то тут йдеться, вочевидь, не тільки про порушену нині тему щодо ув'язнених до довічних термінів, а яка можливість нині взагалі в усіх ув'язнених на те, що їхній вирок буде переглянутий? Наскільки ці механізми нині складні?
Такого реального механізму, як на мене, на сьогодні не існує. Тільки можна за нововиявленими обставинами, але чи є ці обставини нововиявлені, оцінює теж суд. Але навіть якщо це і так, дуже часто проблема полягає не в тому, що якісь обставини не були, з'явились нововиявлені обставини. Проблема полягає в тому, що сам процес, коли він відбувався з багатьма порушеннями. І дати можливість кожній людині навести свої аргументи, спробувати переглянути цю справу, ось це дуже важливо. Але, як зауважив один з учасників діалогу, пан Єльцов, наші суди зараз такі, що, маючи корпоративну солідарність, вони будуть дуже обережно все це переглядати. І якщо якийсь вирок в якомусь, в якій справі буде доведено, що були там тортури, знущання, то треба притягувати до відповідальності тих осіб, які це скоювали. Вони ж зараз серед нас ходять. І це їм що, вибачати?
Пане Олександре, якщо говорити про якісь загальні зміни за останній період у пенітенціарній системі, наскільки можна сказати, що вони позитивні, чи це застій? От якщо, скажімо, згадати минулорічний закон, так званий Савченко, слухачам нагадаю, що він передбачає в разі винесення звинувального вироку, зараховується один день в СІЗО як два дні ув'язнення. От наскільки, скажімо, цей закон діє? Наскільки зміни в пенітенціарній службі проходять стрімкий чи навпаки повільний шлях?
Зміни в пенітенціарній службі надто повільні. І якщо порівняти з ситуацією 5-10 років тому, вони дійсно є, але вони вкрай невеликі. А закон цей, мені здається, критикують несправедливо, це по-перше. По-друге, неаргументовано. І звертають увагу зовсім не ті речі, які, можливо, і є недоліки в цьому законі. Тому що він, взагалі-то, позитивний, він спрямований на те, щоб держава ставилася ретельніше до поваги, до дотримання прав людини, до гідності, до умов тримання нормальних. Але про все це забувають. І говорять тільки про те, що виходять купа злочинців, забуваючи, що щодня, щомісяця на волю без будь-якого закону Савченко виходили в минулому, позаминулому році і вбивці, і гвалтівники, і грабіжники, відбувши свій термін покарання. Це було завжди, і їх було навіть раніше, більше виходило, ніж зараз, тому що зараз взагалі чисельність зменшилась. І притягувати якийсь ріст злочинності можливий до дії цього закону – це маніпулювання, пересмикування, на жаль. А взагалі-то цей закон, ну, просто зменшив терміни кому на 2, на 3, на 4 місяці. Він не вирішує проблему злочинності. Він показує, що є проблема з тим, що робити особам, які звільняються. Тут держава майже нічого не робить.
Пане Букалову, з приводу, я перепрошую. Так, я перепрошую, ми трошки обмежені в часі. Зрештою, якщо так підвести лінію або таку риску в нашому обговоренні, які, зрештою, є способи у нині засуджених на виправдання, якщо вони несправедливо відбувають покарання? Що це? Європейський суд з прав людини, це амністія, це якісь звернення омбудсмена? Які шляхи практичні?
Практичних шляхів майже немає, якщо це не ось зараз винесений вирок, коли є можливість подати касаційну скаргу, звернутися в Європейський суд. Якщо пройшло 2-3-4 роки відбування покарання, ось вже на цій стадії у людини практично немає. звернутися до перегляду своєї справи. І це дуже погано, і це треба негайно міняти, тому що колись така можливість була. Цей закон тільки для окремої групи громадян це впроваджує, а треба для всіх, хто опинився за ґратами.
Дякуємо вам щиро. Олександр Букалов, правозахисник із Донецького меморіалу, був з нами на зв'язку. Сьогодні, шановні друзі, говоримо про те, чи варто давати можливість переглядати в суді справи засуджених до тривалих термінів. І є реакція нашого слухача. Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Мене звуть Давид, я дзвоню з Харкова. У мене є деякий досвід. Наприкінці 80-х років я був народним засідателем в обласному суді, а там розглядалися з засідателями справи, де можливо була смертна кара. Так от, до якого досвіду, до якого висновку я дійшов? Доживотне ув'язнення не передбачає перевиховання ув'язненого. Це, по-перше, ізоляція суспільства від такої людини, і, по-друге, це покарання. І тому мені здається, що досить тієї статті, яка є в процесуальному кодексі, що яка дозволяє перегляд у випадку появи нових обставин. Тобто знайшли іншу людину, яка дійсно вбила. Тоді, звичайно, треба переглядати справу. Але хоч одне звільнення такого доживотнього ув'язнення через якісь, ну, це просто зводить на нівець усю ту роль доживотнього ув'язнення, яка має залякувати потенційних убійців.
Дякуємо, дякуємо, пане Давиде, за вашу думку. Ми запитали і слухачів в соціальних мережах, так, Настя?
Але так, зовсім коротко хотіла репліку сказати. Пан Давид привернув увагу до теми, власне, перевиховання. Те, що, я так розумію, намагався сказати і Олександр Букалов про те, що в державі потрібно, щоб були програми для цього, щоб була реабілітація цих людей для того, щоб вони, ну, якби змінювали свою свідомість, тому що дійсно зараз в пенітенціарних установах, крім релігійних організацій, майже ніхто не працює на цю тему, власне.
Так, і що небезпечніше для суспільства, засудити невинного чи лишити на волі вбивцю? Ми запитали і дописувачів в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. І от що люди сказали на першій позиції. Проблема правосуддя в Україні виникає не через обвинувальний ухил, а тому, що вироки купуються. Люди думають також, що треба виявляти злочинців будь-якою ціною, а також третя позиція про те, що абсолютно об'єктивне правосуддя неможливе в Україні, в принципі. Дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення, хто був уважним і слухав, можливо, зроблено якісь висновки, можливо, знайдено буде якісь шляхи для цієї ситуації. Ну, а завершуємо основну частину ранкової свободи новинами від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Представники міжнародного розслідування, яке з'ясовує обставини катастрофи літака рейсу MH17 авіакомпанії Malaysian Airlines у небі над Донбасом, 5 липня прибули до столиці Росії. Представник цієї групи Вім де Брюін повідомив російським ЗМІ, що делегація слідчих, прокурорів, поліцейських перебуватиме в Москві 2 дні. Він не уточнив, з ким саме зустрічатимуться представники міжнародного розслідування, і сказав, що не робитиме жодних заяв за підсумками поїздки до Москви. Штаб української воєнної операції на Донбасі інформує, що за добу 5 липня підтримувані російські сепаратисти 61 раз обстріляли позиції українських військових. По 29 обстрілів зафіксовано на Маріупольському та Донецькому напрямках, наголошують у штабі АТО.
У Широкиному ворог застосував артсистеми калібру 152 мм, а також 120 та 82-мм міномети. Крім цього, російські окупанти зі 120-мм мінометів обстріляли наші позиції поблизу Гнутового.
Заявив речник АТО Олег Сушинський. Угруповані ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька та Гурлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території. Речник президента України Святослав Цегулко повідомив, що з полону звільнений полковник Збройних сил України Іван Без'язиков. Без'язиков перебував у полоні з серпня 2014 року. Інших подробиць цього звільнення наразі ще немає.
Ось на цьому ми ставимо крапку у програмі «Ранкова свобода». Наша адреса в інтернеті radiosvoboda.org. Цю програму для вас провели журналісти Анастасія Москвачова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга. За режисерським пультом Дмитро Абастанов. Щасти.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».